Выстава наша, канешне ж, прысвечана рэканструкцыі яўрэйскага аддзела беларускага дзяржаўнага музея, але паколькі рэчы розныя і часткова прадметы можна згрупіраваць па тэмам, тыя прадметы, которых у нас хапае, мы вырашылі як бы размеркаваць іх па святах, як іх выкарыстоўвалі ўжо ў культуры. Мы іх раздзялілі на 5 груп. Гэта ёсць прадметы, датычныя тэмы вяселля, ёсць датычныя тэмы шабата, ёсць датычныя тэмы бармітсвы. Наш мастак аформіў такія малюнкі, як бы як гэта магло выглядаць. І таксама праз гэтыя прадметы мы не толькі пра аддзел расказваем, мы таксама яшчэ расказваем пра габрэйскую культуру. Мы, канешне, не паглыбляемся ў яе да нейкіх супер маленькіх дэталяў, але так агулам чалавеку, который не ведае, не цікавіўся і хоча пачаць вывучаць гэту тэму, гэта будзе вельмі карысна. Таксама на выставе падрабязныя тлумачэнні, што за святы, што за абрады, як гэта ўсё адбывалася, што з прадметаў на выставе і як выкарыстоўвалася, і навошта ўвогуле гэта трэба.